1805-ից 1806 ծմրան սկիզբը Պիերրը Աննա Պավլովնայից ստացավ սովորական վարդագույն հրավիրատոմսը, որի վերջում ավելացված էր. «Ինձ մոտ է լինելու գեղեցկուհի Էլենը, որին նայելուց չես կշնանա»։ Այս բառերը կարդալով Պիերն առաջին անգամ զգաց, որ իր և Էլենի միջև ստեղծվել է մի ինչ-որ կապ, որ ուրիշներն էլ ընդունում են, և այդ միտքը միաժամանակ թե վախեցրեց նրան, կարծես նրա վրա դրվում էր մի պարտավորություն, որ ինքը չի կարող կատարել, և թե դուր եկավ նրան, որպես զվարճալի ենթադրություն։ Աննա Պավլովնայի երեկույթը նույնն էր, ինչ որ առաջինը։ Միայն նորությունը, որով Աննա Պավլովնան պատվեց իր հյուրերին, այժմ ոչ թե Մորտեմարն էր, այլ մի դիվանագետ, որ եկել էր Բեռլինից, և ամենաթարմ մանրամասնություններ էր բերել Ալեքսանդր թագավորի Պոցդամ լինելու մասին, և այն մասին, թե ինչպես երկու վեհապար բարեկամներ երթվել են այնտեղ անքակտելի միաբանությամբ պաշտպանել արդար դատը ընդդեմ մարդկային ցեղի թշնամու։ Աննա Պավլովնան Պիերին ընդունեց մի թեթև տխրությամբ, որ վերաբերում էր հավանորեն երիտասարդին հասած դժբախտության, կոմս Բեզուխովի մահվան։ Բոլորը շարունակ իրենց պարտքն էին համարում հավատացնել Պիերին, թե նա շատ է վշտացած հոր մահով, որին նա համարյա չէր ճանաչում։ Աննա Պավլովնայի այդ տխրությունը նման էր այն տխրության, որ Երևան էր գալիս նրա դեմքին օգոստոսափառ կայսրուհի Մարիա Ֆիոդորովնայի անունը հիշատակելիս։ Դրանից Պիերը իրեն շոյված զգաց։ Աննա Պավլովնան իր սովորական ճարտարությամբ խմբեր կազմեց հյուրասրահում։ Առաջին մեծ խումբը, ուր գտնվում էին իշխան Վասիլին ու գեներալները, վայելում էր դիվանագետի ներկայությունը։ Մյուս խումբը հավաքվել էր թեյի սեղանի շուրջը։ Պիերն ուզում էր միանալ առաջին խմբին, բայց Աննա Պավլովնան, ռազմադաշտում գտնվող զորավարի գրգռված վիճակում լինելով, երբ մարդու գլուխ հազարավոր նոր փայլուն մտքեր են գալիս, որոնք հազիվ էս կարողանումի կատարածել, Պիերին տեսնելով, մատը դիպցրեց նրա թևքին։
«Սպասեք, դուք այս երեկոյին ցարկավոր եք»։
Աննա Պավլովնան նայեց Էլենին ու ժպտաց. «Սիրելի Տիմելեն, դուք այսօր պետք է կարեկից լինեք դեպի իմ խեղճ մորաքույրը, որը պաշտում է ձեզ. Մի 10 րոպեի չափ մնացեք մոտը. Բայց որպեսզի շատ չձանձրանաք, ահա մեր սիրեցյալ կոմսը, որ չի հրաժարվի հետևել ձեզ»։ Գեղեցկուհին գնաց դեպի պառավ մորաքույրը, բայց Աննա Պավլովնան Պիերին պահեց դարձյալ, ցույց տալով, որ իբր թե դեռ անելու է իր վերջին անհրաժեշտ կարգադրությունը։
«Ճիշտ ասեք, հիանալի է, չէ»՝
ասավ Աննա Պավլովնան Պիերին ցույց տալով նազանքներով հեռացող վեհապանց գեղեցկուհուն։
«Եվ ինչպիսի կեցվածք. այսքան ջահել աղջիկ և այսպիսի տակտ, իրեն պահելու այսպիսի շնորք. դա բխում է սրտից. երջանիկ կլինի նա, ում Էլենը կպատկանի. ամենահասարակ մարդն էլ, եթե ամուսնանա հետը, ակամա ամենափայլուն դիրքը կունենա բարձր շրջանում»։ «Այնպես չէ»։
«Ես ուզում էի միայն ձեր կարծիքն իմանալ»։ Եվ Աննա Պավլովնան թողեց Պիերին։ Պիերը անկեղծորեն հաստատեց Աննա Պավլովնայի կարծիքը, թե Էլենն իրոք շատ լավ է պահում իրեն։ Եթե Պիերը ինքն էլ երբևիցե մտածում էր Էլենի մասին, մտածում էր հենց նրա գեղեցկության մասին, և այն մասին, թե ինչպես նա արտասովոր ձևով կարողանում է անխոս արժանապատվությամբ պահել իրեն հասարակության մեջ։ Մորաքույրը երիտասարդներին ընդունեց իր անկյունը, բայց կարծես ցանկանալով թաքցնել իր պաշտամունքը Էլենի նկատմամբ և ավելի երկյուղ արտահայտել Աննա Պավլովնայի հանդեպ։ Նա նայում էր Աննա Պավլովնային ու կարծես հարցնելիս լիներ, թե ինչ անի այս երիտասարդներին։ Հեռանալով Պիերից, Աննա Պավլովնան նորից մատը դիպցրեց նրա թևքին ու ասավ.
«Հույս ունեմ, որ մի ուրիշ անգամ էլ չեք ասի, թե ինձ մոտ ծանծրալի է»։
Ու նայեց Էլենին։ Էլենը ժպտաց մի այնպիսի տեսքով, որն ասում էր, թե անկարելի է համարում, որ մեկն իրեն տեսնի ու չսքանչանա։ Մորաքույրը հազաց, թուքը կուլ տվեց ու ֆրանսերեն ասավ, թե շատ ուրախ է Էլենին տեսնելու։ Հետո նույն ողջույնով ու գլխի նույն շարժումով
դիմեց Պիերին։ Տախտկալի ու անկապ խոսակցության կիսին Էլենը նայեց Պիերին ու ժպտաց նույն պայծառ գեղեցիկ ժպիտով, որով ժպտում էր բոլորին։ Պիերն այնպես էր ընտելացել այդ ժպիտին, դա այնքան քիչ բան էր ասում նրան, որ ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Այդ միջոցին մորակույրը խոսում էր Պիերի հանգուցյալ հոր Կոմս Բեզուխովի ունեցած քթախոտի տուփերի կոլեկցիայի մասին ու ցույց տվեց իր քթախոտի տուփը։ Իշխանադուստր Էլենը խնդրեց տուփը տեսնելու հորաքրոջ ամուսնու պատկերը, որով զարդարված էր այդ տուփը։
«Սա երևի Վինեսն է նկարել»,
ասավ Պիերը, տալով հայտնի մանրանկարչի անունը, ու կռացավ դեպի սեղանը, որ տուփը վերցնի, միաժամանակ ականջ դնելով մյուս սեղանի խոսակցության։ Նա վեր կացավ, կամենալով մյուս կողմ անցնել, բայց մորաքույրը տուփը նրան տվեց Էլենի թիկունքի վրայով։ Էլենը կռացավ մի փոքր որ տեղտա և ժպտալով ետ նայեց։ Նա, ինչպես միշտ երեկույթներին, հագել էր այն ժամանակվա մոդայի համաձայն, առջևից ու ետևից բաց զգեստ։ Նրա բյուստը, որ Պիերին միշտ թվացել էր մարմարիա, այնքան մոտ էր իրեն, որ կարճատես աչքերը ակամա ջոկում էին նրա ուսերի ու պարանոցի կենթանի հրապույրը, և այնպես մոտ իր շուրթերին, որ նրանց հպելու համար բավական էր մի փոքր կռամար։ Նա զգում էր նրա մարմնի ջերմությունը, անուշահոտ յուղերի բուրմունքը, և լսում կորսետի ճռճռոցը, երբ Էլենը շարժվում էր։ Նա տեսնում էր ոչ թե նրա մարմարյա գեղեցկությունը, որ նրա զգեստի հետ մի ամբողջություն էր կազմում, այլ տեսնում ու զգում էր նրա մարմնի ամբողջ թովչանքը, որը սքողված էր միայն հագուստով։ Եվ մի անգամ տեսնելով այդ, նա չէր կարող տեսնել այլ կերպ, ինչպես մենք չենք կարող վերադառնալ մի անգամ արդեն բացատրված պատրանքին։ «Դուք ուրեմն մինչև այժմ չեք նկատել, թե որքան ես չքնաղ եմ», կարծես ասավ Էլենը։ «Չեք նկատել, որ ես կին եմ. Ես այո կին եմ, որը կարող է պատկանել բոլորին, և ձեզ նույնպես», ասում էր նրան այվացքը։ Եվ նույն վարկյանին Պիերը զգաց, որ Էլենը ոչ միայն կարող է, այլև պետք է իր կինը լինի, և որ այդ ուրիշ կերպ էլ չի կարող լինել։ Նա այդ բանում այդ ռոպեին համոզված էր այնպես, ինչպես համոզված կլիներ նրա հետ պսակվելիս։ Ինչպես կլինի այդ, և երբ, չգիտեր։ Չգիտեր նույնիսկ, արդյոք լավ կլինի այդ։ Նա մինչև զգում էր, թե այդ չգիտես ինչու լավ չէ, բայց գիտեր, որ այդ բանը կլինի։ Պիերն աչքերը խոնարեց, կրկին բարձրացրեց, և նորից ուզեց տեսնել նրան, որպես իրեն օտար հեռավոր մի գեղեցկուհու, ինչպես տեսնում էր առաջ ամեն օր, բայց այլևս չէր կարող։ Չէր կարող, ինչպես մարդ չի կարող, սկզբում մշուշի մեջ նշմարվող քոլախոտը ծառ համարելով, այդ քոլախոտը տեսնելուց հետո նորից ծառ համարի։ Էլենն արդեն շատ մոտ էր նրան, նա արդեն իշխում էր Պիերի, և երկուսի միջև այլևս ոչ մի պատնեշ չկար, բացի Պիերի սեփական կամքի պատնեշից։ «Լավ, ես ձեզ թողնում եմ ձեր փոքրիկ անկյունում. Տեսնում եմ, դուք ձեզ այդտեղ լավ եք զգում», լսվեց Աննա Պավլովնայի ձայնը, և Պիերը, երկյուղով մտածելով, թե պարսավելի մի բան չի արել արդյոք, կարմարելով շուրջը նայեց։ Նրան թվում էր, որ բոլորն իրպես գիտեն, թե ինչ է պատահել իրեն։ Փոքր անց, երբ նա մոտեցավ առաջին մեծ խմբին, Աննա Պավլովնան ասավ նրան. «Ասում են, Պետերբուրգի ձեր տունը գեղեցկացնում եք»։ Դա ճիշտ էր, ճարտարապետն ասել էր, թե դա հարկավոր է, և Պիերը, ինքն էլ չիմանալով ինչու, նորոգում էր Պետերբուրգի իր հսկայական տունը։ «Այդ լավ է, բայց իշխան Վասիլիի տնից մի տեղափոխվեք. այդպիսի բարեկամ ունենալը լավ բան է»։ «Այդ մասին արդեն որոշ բան գիտեմ»։ «Այնպես չէ»,  ասավ նա ժպտալով իշխան Վասիլիին։ «Իսկ դուք դեռ այնքան երիտասարդ եք. դուք խորհրդատուի պետք ունեք. չնեղանաք, որ պառավի պես խրատում եմ ձեզ. Եթե ամուսնանալու եք, ուրիշ բան է»։ Նա լռեց, ինչպես լռում են կանայք իրենց տարիքը հայտնելուց հետո, սպասելով ինչ-որ բանի։ և Աննա Պավլովնան մի ընդհանուր նայվածք նետեց երկուսի վրա։ Պիերն Էլեն ինչ էր նայում, Էլենը նրան։ Բայց Էլենն էլի սարսափելի մոտ էր թվում նրան։ Պիերը ինչ-որ մռալտաց ու կարմրեց։ Տուն վերադառնալով, Պիերը երկար չկարողացավ քնել, մտածելով իրեն պատահածի մասին։ Իսկ ինչ էր պատահել նրան։ Ոչինչ։ Ըմբռնում էր միայն, որ այն կինը, որին ճանաչում էր մանկությունից, որի մասին անտարբեր ասում էր, «Այո, գեղեցիկ է», երբ նրան ասում էին, թե Էլենը գեղեցկուհի է, նա հասկացավ, որ այդ կինը կարող է պատկանել իրեն։
«Բայց նա հիմար է»։ «Ես ինքս եմ ասել, որ հիմար է»,» մտածում էր Պիերը։ Ինչ-որ զզվելի ու արգելող մի բան կա այն զգացումի մեջ, որ նա հարուցեց իմ սրտում։ Ինձ ասին, որ նրա անատոլ եղբայրը սիրահարված է եղել իր վրա, և Էլենն էլ սիրահարված է եղել եղբոր վրա, որ մի ամբողջ պատմություն է եղել, և այդ պատճառով անատոլին աքսորել է։ Էլենի եղբայրը Իպոլիտն է, հայրը իշխան Վասիլին։ «Այդ լավ չէ», մտածում էր նա։ Եվ այդ միևնույն ժամանակ, երբ նա խորհրդացում էր այսպես, այդ խորհրդացությունները դեռ չէին վերջացել։ Նկատեց, որ ինքը ժպտում է, և գիտակցեց, որ առաջին խորհրդացությունների ետևից ելնում են նոր խորհրդացություններ, որ ինքը միևնույն ժամանակ մտածում է, թե Էլենը ոչնչություն է, և երազում է այն մասին, թե ինչպես նա իր կինը կդառնա, ինչպես կսիրի իրեն, թե ինչպես նա, Էլենը կարող է բոլորովին փոխվել, և թե ինչպես այն բոլորը, ինչ մտածել ու լսել է նրա մասին, կարող է սուտ լինել։ Եվ նա կրկին տեսավ նրան, ոչ թե որպես մի իշխան Վասիլիի աղջկա, այլ տեսավ նրա ամբողջ մարմինը միայն գորշ զգեստով ծածկված։ Բայց ինչու առաջ այդ բանը մտքովս չէր անցնում։ Եվ նորից կտավ, որ դա անկարելի է։ Նրան թվում էր, թե այդ ամուսնության մեջ ինչ-որ զզվելի, հակաբնական ու անազնիվ մի բան կա։ Նա հիշեց Էլենի առաջին խոսքերը, նայվածքները, և միաժամանակ իրենց միասին տեսնող մարդկանց խոսքերն ու հայացքները։ Հիշեց Աննա Պավլովնայի խոսքերը ու հայացքները, երբ նա խոսք բացեց իր տան նորոգության մասին։ Հիշեց իշխան Վասիլիի և մյուսների հազարավոր այդ օրինակ ակնարկները ու սարսափեց, թե արդյոք ինքն իրեն որևէ բանով չի կաշկանդել արդեն, կատարելու մի այնպիսի գործ, որը պարզապես վատ է և որն ինքը չպիտի անի։ Բայց այդ միևնույն ժամանակ, երբ նա այդպիսի որոշում ընդունեց, հոգու խորքերից վեր բարձրացավ Էլենի պատկերը, իր կանացի բովանդակ գեղեցկությամբ։